Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā Ainārs Rutkēvičs. Saulkrastu dzimtsarakstu nodaļā atjaunota telpa blakus ceremoniju zālē, kur jaunais pāris ar tuvākajiem viesiem varēs uzreiz pēc laulību ceremonijas svinīgā un privātā gaisotnē pacelt dzirkstoša dzēriena glāzi pirmajam tostam. Laikraksts Sauseklis vēsta, ka telpā ir nomainīts grīdas segums, atjaunots sienu krāsojums, ievietotas jaunas koka durvis, kā arī izveidots fotostūrītis īpašo mirkļu iemūžināšanai. Alūksnes novadā šogad reizi mēnesī norisināsies atvērtās ekskursijas gida pavadībā Zeltiņu kodola raķešu bāzē. Tas ir viens no noslēpumainākajiem un iespaidīgākajiem industriālā mantojuma objektiem Latvijā. Šī vieta reiz bija slēgta un nepieejama sabiedrībai, bet tagad ik viens var iepazīt tās vēsturi, arhitektūru un unikālo atmosfēru. Teritorijā saglabājušies dažādi angāri, pazemes bunkuri un citas būves, kas sniedz ieskatu pagātnes notikumos un dzīvē šajā slepenajā kompleksā. Apmeklētāji varēs apskatīt bāzes objektus un uzzināt gan par to, kā tie tika izmantoti, gan par kodolgalviņu pārvadāšanu un montēšanu. Valmieras novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemes īres dzīvojamās mājās Valmierā. Iecerēts, ka priekšroka piesakoties dzīvokļiem būs konkrētu jomu speciālistiem. Prioritāte būs mājsaimniecībām, kurās vismaz viens ir kvalificēts speciālists apstrādes rūpniecībā, militāro kaujas transporta līdzekļu ražošanā, informācijas un komunikāciju pakalpojumu jomā un citās. Starp kritērijiem, kuri tiks ņemti vērā, ir arī bērnu skaits ģimenē. Līdz 30. martam interesenti ir aicināti doties Siguldas novada garšu ceļojumā, kurā ikvienam būs iespēja baudīt sezonālu sēdienus, atklājot vietējo produktu bagātību un izjust novada viesmīlību. Uzņēmēji ir sagatavojuši īpašu maltīšu piedāvājumu, liekot uzsvaru uz vietēji audzēto. Katra ēdienkārte ir papildināta arī ar novada komplimentu, izvēlētu dabas, kultūras vai izklaides piedāvājumu. Cita starpā būs iespēja izzināt leģendārā Allažu ķimeļa vēsturisko izcelsmi un nogaršot īpaši šai akcijai radītu kokteili, nobaudīt alus saldējumu ar rupmaizi, pavasara burgeru ar Siguldas novadā audzētiem dīkstiem, pankūkas ar 18 ievārījumiem, pupiņu brauniņus un citus labumus. Liepāja ar tauru skaņām otrdien ieskandināja pilsētas 400 gadu jubileju. Kā vēsta laikraksts Kurzemes vārds, svētkus ievadīja jūras spēku orķestra koncerts. Sveikts tika goda liepājnieks Jānis Dreiblats un gada liepājnieki, bet vakarā izskanēja grandiosas koncertu uzvedums personas kods Liepāja. Ventspils Jūrmalas parkā notika jau 11. Sniegpulkstenīšu stādīšanas tal. Tajā vienkopus pulcējās vairāk nekā 100 talcinieku, kuri aktīvi pavadīja laiku dabā, iestādot Jūrmalas parkā 5000 sniegpulkstenīšu stādu. Tie šajā parkā tiek stādīti jau vairākus gadus pēc kārtas, un šogad par stādīšanas vietu bija izvēlēta pļaviņa pie centrālā rotaļu laukuma. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kandavas posteņa darbinieki 1. aprīlī pārcelsies uz jaunajām telpām. Līdz ar viņiem turp dosies arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde un valsts policijas darbinieki. 2021. gada septembrī valdība atļāva iekšlietu ministrijai pārņemt no pašvaldības Kandavā esošo nekustamo īpašumu ūdens turnis Liepās, lai varētu sākt depo būvniecību. To bija paredzēts pabeigt aizpērn, bet darbi neritēja tik raiti kā plānots un iekavējās par 2 gadiem. Laika gaitā mainījās būvnieki, bet objekts beidzot ir sekmīgi pabeigts. Ēkā ir mūsdienīgi iekārtotas telpas, lai ugunsdzēsēji justos ērti un mājīgi, kā arī nekavējoties varētu steigties uz notikuma vietu un veikt savus pienākumus. Plānots, ka veco ugunsdzēsēji ugunsdzēsības depo, kas atrodas Vecpilsētas sirdī, pārņems pašvaldība, lai attīstītu turisma infrastruktūru un tur ierīkotu skatu torni. Un vēl Kuldīgas novadā no 14. marta ir stājušās spēkā izmaiņas makšķerēšanas noteikumos Ventā, ar kurām no 7 līdz 10 palielināts lomā paturamo vimbu skaits. Ja iegādāta taimiņa ķeršanas licence, drīkstēs paturēt arī vienu taimiņu, bet lašus paturēt nedrīkst. Jāņem arī vērā, ka otrdienas ir zīvju saudzēšanas dienas, proti tajās ir aizliegts makšķerēt, kā arī atrasties upē vai tiešā tās tuvumā ar zīvju ieguves rīkiem. Ar vēstījumu no Latvijas novadiem studijā bija Ainārs Rutkevičs.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.